Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Wat sê die woord op Rosestad 100.6 FM.
Dis op sy koppie 7 uur. Baie welkom by hierdie uitgawe van Wat sê die woord elke woensdag aand tussen 7 en 8. Dis my lekker om te verwelkom vir pastoor Bernard van der Vlies van die Volle Evangelie Kerk Terapia. Bernard, goeienaand, baie welkom.
Goeienaand Marius, dis lekker om saam met julle te wees hier in die Rosestad, in die hartjie van die Vrystaat.
Absoluut. Nou, ons tema vanavond handel oor hoe kan ons weet dat Jesus werklik opgestaan het. Ons gaan 'n bietjie daaroor gesels vanavond.
Ja, ek dink juis in die lig van die feit dat ons nou so 'n week of wat terug, bietjie meer as 'n week terug, Paasfees gevier het, en dan natuurlik ook die opstanding van Jesus Christus, en dan met die wete dat die disippels vir 40 dae het Jesus sporadies aan hulle verskyn by verskillende plekke en in spesifieke kontekste, en dat het 'n baie moeilike tyd was vir hulle. Ons ken die verhaal van Thomas wat nie by die aanvanklike verskyning van Jesus was op die eerste dag van die week met sy opstanding nie, en hy het net eenvoudig gesê, hy sal het glo as hy sy vinger in sy hand kan steek, en sy hand in sy sy, en so het Jesus dan 8 dae daarna, volgens Johannes 20, aan hulle weer verskyn, waar Thomas was, en toe sê Jesus vir Thomas, bring jou vinger en bring jou hand, en dan die groot erkenning, U is my Here en my God, en dan is dit so, dat as ons praat oor die opstanding, dan is daar ook mense, wat met hierdie werklikheid maar in stryd is, hulle sukkel daarmee, hulle sukkel met die gedagte, en dit is hoekom ek ook glo dat vanaand vir die sulkes waarde sal inhou. Ons gedeelte waarmee ek begin is 1 Korintiërs 15 vers 14 tot 19, en vir die luisteraars kan, hulle kan gerus die hele 1 Korintiërs 15 lees, want dit handel oor die opstanding van Jesus. Dis Paulus se gesprek rondom dit, en die eerste paar verse daarvan is ook aangeteken as die oudste kerklike credo wat daar was, wat hulle dan nou gelees het op gereelde basis. Maar vers 14 sê, en as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs, en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het, dat hy Christus opgewek het, want hy, wat hy nie opgewek het nie, ten minste, as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Kom ons sluit die oor, dan bid ons saam. Vader, baie dankie dat ons as gelowiges voor U kan buig en U kan aanbid as hierdie groot en almagtige God, die Skepper God, die een wat hemel en aarde gemaak het. En dat U binne U beplanning, Here, fyn ingewerk en ingeweef, het U reeds voor die grondlegging van die wêreld geweet dat U U seun na hierdie aarde toe sal stuur om vir ons aan 'n kruis te sterf, maar ook dat hy sou opstaan, en dat hy sou opvaar, en dat hy nou vanaand aan u regterhand sit, Vader. Ons sê vir u dankie vir hierdie goeie nuusboodskap, die evangelie van Jesus Christus, wat ons lewens kom verander het. Seën vanaand ons gesprek rondom u woord, en help ook vir hulle wat soos Thomas se dalk nie heeltemal oortuig is in hulle harte nie, miskien nie heeltemal kan inkoop in die idee dat Jesus opgestaan het uit die dood uit nie. Here, help ook die sulkes, bid ek in Jesus naam. Amen.
is loop tot hier. Sonder die is ek verlore, soos die laaste angelier. En stem by roep, na die swerwer binne my, sonder stroom en wonde, by evil ek bly.
Sê die woord, op Rosestad, 100.6 FM.
Is 9 minute na 7, jy is ingeskakel by Wat sê die woord, woensdaande tussen 7 en 8, en my ateljee gas vanavond, pastoor Bernard van der Vlies. En ons thema is, hoe kan ons weet, dat Jesus werklik opgestaan het? Bernard, ek gaan sommer dadelijk wegtrek met daai eerste tergende vraag. Is daar mense wat die opstanding van Jesus bevraagteken, en hoe kom dan?
Ja, Marius, ek dink ons moet eerlik met mekaar wees, dat alle mense natuurlik nie in Jesus glo nie. En dat alle mense ook nie in die Bybel glo nie. Ook nie in die God van Abraham, Isaac en Jacob glo nie. So, in die wêreld is daar binne die geloofsdemografie, is daar uiteenlopende variasies van gelowe. En nie alle mense glo nie. Vir ons wat hier in Suid-Afrika is, en veral ons wat so bevoorreg is om 'n radiostasie soos Radio Rosestad te hê waar die Christelike geloof so gepromoveer word en so 'n ereplek het, is dit amper ondenkbaar dat daar 'n ander werklikheid is. Maar daar is ander werklikhede. Daar's mense wat natuurlik skeptisie is, hulle glo niks en niemand nie. Ons verwys na hierdie groep as ateïste. En dan's daar die groep wat sê daar is 'n hoër mag, maar ons kan hom nie beskryf nie en hulle staan bekend as die agnostici. Hulle glo daar's 'n hoër mag, maar dit kan enige iets, enige formaat, daar's nie begrensing in terme van dit nie. So ja, daar is mense wat verseker die opstanding van Jesus bevraagteken en dit is ook insiggewend om te sien dat daar mense is wat wanneer hulle in hulle geloof in hierdie worsteling is, dan teiken hulle juist die Christelike geloof om dit te probeer uit mekaar uitrafel en daar's al soveel getuienisse van die sulke mense wat dan tot bekering gekom het. As 'n mens sou vra, maar hoe kan dit wees dat mense die opstanding van Christus bevraagteken, of selfs Christus en die Bybel bevraagteken, dan moet ons sê, daar is baie mense wat nie glo in die historiese werklikheid van Jesus nie. In my voorbereiding toe dink ek, ek was maar 'n klein seentjie in die laerskool toe, ek die eerste keer, ons almal het mos geskiedenis op skool gehad, ek weet nie, deesdae werk hulle mos met afkortings en goed, ek weet nie meer wat noem hulle dit alles nie, maar ons het bloot geskiedenis gehad, en daar het ons geleer van Rageltjie de Beer, en Wolraad Woltemade, en ons het geleer van hierdie volkshelde, en ek sal nooit vergeet, as 'n jong seentjie, hoe ek regtig bewondering gehad het vir hierdie volkshelde. Wolraad Woltemade op sy perd, wat daai skeepsmanne gered het, en sommer net aangehou het om hulle te red, en dan die verhaal van Rageltjie de Beer, en dan is dit interessant om te weet dat daar self mense is wat skepties is oor Rageltjie de Beer, wat sê nee, dit is maar eintlik net 'n fiktiewe verhaal wat geskep is in volksmond, daar was nie regtig so gebeurtenis in die Koubokkeveld, en so net so is daar mense wat sê, ja, Jesus was nie historiese werklikheid nie, hulle dalk te min kennis, want in die literatuur is daar genoeg bewyse, daar's argeologiese bewyse, daar's genoeg verwysings dat Jesus 'n historiese werklikheid was, en dan is daar die mense wat vol, ek weet nie wat die mooi woord vir conspiracy nie is in Afrikaans.
Samensweringsteorieë
wat
theorie.
Sê, jy weet, hulle het maar net bloot Jesus se liggaam verwyder en het weggesteek en die storie is opgemaak. Die disippels het gelieg oor dit. Daar's mense wat so ver gaan om te sê dat dit een of ander psigologiese of psigopatologie was. Hulle was so in trauma en skok dat hulle nie verby die fase van ontkenning beweeg het nie, net gesê het, Jesus is nie dood nie. Hulle het net daar vasgeskop en gesê en aan hierdie illusie vasgehou dat hy leef. Of daar's ander wat sê, ja, hierdie disippels is maar half gemanipuleer en hulle is om die bos gelei. Of hulle het gehallusineer, hulle het hom nie werklik gesien nie. Want as 'n mens gaan kyk in 1 Korintiërs 15, dan sien die mens Paulus maak aanspraak dat daar by die 500 mense was wat as getuies ingeroep sou word, wat Jesus gesien het in werklikheid. En dan is daar ook mense wat sou sê, nee, dit was maar net een of ander vorm van heldeverering wat oor 'n tyd buite grense ontwikkel het. Jy weet, daar was so groot bewondering vir hierdie seun van Nazareth, dat en mense het hom so verydel of aangehang, en dat hulle eintlik net nie wou reken met die feit dat hy nie meer daar is nie. So is 'n vorm van heldevereering. So ja, Marius, daar is verseker mense wat vanweë baie redes en as gevolg van baie redes twyfel in die opstanding van Jesus Christus. Maar vir ons wat glo, is dit eintlik moeilik, want ons geloof is nie iets wat net gesetel is in 'n historiese werklikheid en jou rasionaal nie, maar iewers het die Heilige Gees hierdie verhaal kom lewendig maak in jou binneste. So ja, daar is mense wat verseker daarop uit is om te probeer kyk hoe hulle dan ook hierdie boodskap kan ek wil amper sê kan afbreek, want hulle probeer twyfel in mense se harte saai. Daar is sulke mense ook.
So volgende vraagie, wat is die implikasie vir die Christelike geloof indien Jesus nie waarlik opgestaan het?
Sjoe, ek kan my amper nie eens indink hoe ons oor hierdie vraag moet gesels nie, want dit sou eintlik belaglik wees om te dink dat oor meer as 2000 jaar is daar soveel mense wat aan hierdie werklikheid van Jesus se opstanding vashou dat 'n mens sou kom by die punt waar jy sê nee wat Jesus het nie regtig opgestaan nie. Die implikasies daarvan is as te ware presies dit wat Paulus vir ons hier in 1 Korintiërs 15 sê. Hy sê dan is ons geloof te vergeefs en dan help dit ook nie as ons preek nie, want dan is daar ook geen vooruitsigte vir lewe na die dood nie. Dan is daar nie 'n opstanding uit die dode uit nie. Dan is daar nie hierdie vooruitsig nie. So dan is ons geloof in ons prediking te vergeefs en ons maak God tot leenaar. Dan is ons in groot moeilikheid. Paulus skilder dit so af en hy sê, dan is ons in groot moeilikheid. So, ek dink as 'n mens vir 'n paar oomblikke sou dink oor wat die implikasies is, dan sou Jesus maar net 'n historiese figuur wees wat een of ander, en dit is so, by sommige liberale teoloë in ons dag, wat die opstanding van Christus afmaak en ontken en sê nee, hy was maar net een of ander voorbeeld. Hy het maar net 'n goeie morele kompas gehad en daarvolgens het hy goeie leringe gegee en soms ook die gebied van filosofie betree en goeie lewenswaardes en beginsels blootgelê en ons kan baie uit sy lewe uit leer. Hy was 'n weldoener en hy het omgegee. Hulle sou miskien makliker omgaan met wonderwerke en sê ja, hy het oor sekere bonatuurlike vermoëns by geleentheid beskik, maar nee, hy het nooit opgestaan nie. Daar's teoloë. Nou, ek vra myself die vraag af, die woord teologie is 'n samenvoeging van twee Griekse woorde, theos en logos, so dis 'n studie van God, en dan is daar mense wat in die Christelike kader beweeg as teoloë en dan ontken dat Christus opgestaan het. Liberale teoloë. En sê dit is maar net tipe van heldeverering. So dis skrikwekkend. Ek dink as ons sou moet saamvat wat die implikasie is vir ons Christelike geloof, sou dit wees dat Jesus nie waarlik opgestaan het nie. Dan wil ek vir jou sê, Marius, dan het dit mense, miljoene mense, oor meer as 2000 jaar op sleeptou geneem, om die bos gelei, en dit vir geen rede nie. En dan sit ons Sondag verniet aan by nagmaaltafels om sy kruisiging te vier, want dan het sy kruisiging ook geen waarde nie. Dis juist in sy opstanding wat daar vir ons waarde is. En ons gaan so 'n bietjie daaroor gesels wanneer ons kom by Paulus se belewenis. Hy is een van die ouens wat die mees radikaalste natuurlik in die nabye tyd waar Jesus geleef het, dan tot bekering gekom het en hierdie verheerlikte, hierdie verreese Jesus, hierdie opgewekte Jesus ontmoet het op pad na Damaskus toe, en dit het sy lewe verander. So, ons gaan so 'n bietjie daarna kyk, maar dit sou katastrofies wees indien ons as Christene sou sê nee, ons het nou dit in gesprek geneem en ons het konsensus, Christus het nie eintlik opgestaan nie. Dan is ons geloof te vergeefs. Dan is daar nie 'n vooruitsig nie en dan het ons ook geen reg om enigsins goeie nuus te verkondig nie. En ek weet, vir hulle vir wie hierdie Jesus 'n werklikheid geword het, het hy nie net 'n werklikheid geword in die feit dat hy kom sterf het aan die kruis nie, maar ook in die feit dat hy opgestaan het en sit aan die regter aan die hand van die Vader en weer eendag terug gaan kom. Ja, so ja, maar ek dink ons gaan nou luister na nog 'n lied van Erleef Meer Soos U.
sê die woord op Rosestad 100.6 FM.
Ja, is ingeskakel by wat sê die woord woensdae tussen 7 en 8 en in die ateljee vanaand pastoor Bernard van der Vlies. En ons tema is, hoe kan ons weet dat Jesus werklik opgestaan het? Baie dank vir almal wat ook online inskakel onder rosestad.co.za. Bernard, nou daai volgende vraag, waar in die Bybel lees ons dan dat Jesus opgestaan het?
Ja, Marius, ek dink ons almal ken die vier evangelies. Dis die bekende gedeeltes rondom die opstanding, want dit is amper die, wel, dit is nie amper nie, dit is die historiese verwoording van elke disipel, en ons lees het in Matteus 28, en Markus 16, Lukas 24, Johannes 20, en dan, wat so wonderlik is, as hy elkeen van hierdie verhale gaan lees, hierdie historiese oorvertellings van hierdie disipels, dan verskil dit van mekaar. En dan sal mense nou baie maklik sê, ja, jy sien, die story stem nie oor een nie, maar dit is juis, as ons gaan kyk na van die gewig wat daar aan getuienislewering gegee word, is dit juis wanneer vier mense story precies dieselfde sou wees, dat dit as onwaar en onjuis beskou sou word, want dan is dit gefabriseer, dit is afgespreek, dit is gemanipuleer die informatie. In Markus lees ons van Maria Magdalena en Salome wat vroeg die oggend net na sonop het hulle na die graf gehaas met speserye wat hulle gekoop het om Jesus se liggaam mee te salf, en toe hulle daar kom, toe is die graf leeg en hulle sien toe 'n jong man met lang wit klere, en die sê vir hulle, hy is nie hier nie, hy het opgestaan. Gaan terug en sê dit, en hulle is met vrees gevul. En dan kry 'n mens die verhaal van die tuinier waar Maria dan vra, maar waar het hulle, en Jesus sê vir Maria, en sy besef, dit is hy, en sy sê Rabboni, meester. So daar's vier verskillende historiese aantekeninge binne die evangelies, en die feit dat het verskil is juist vir ons bemoedigend, en dit is juist vir ons geruststellend, want dit beteken dat hierdie mense, hulle belewenis, hulle ervaring, hulle vertolking van dit wat gebeur het, neergepen het. So dit is die vier primêre tekste wat ons kry, en dan natuurlik is daar heel wat sekondêre tekste. Ek dink as 'n mens gaan kyk, 1 Korintiërs 15, waar Paulus nou praat oor die opstanding, en ons kom nog by Paulus, hy is een van my, as ek aan hom dink, dan raak ek sommer opgewonde. Ons gaan oor hom praat, maar in 1 Petrus 1 vers 3, ek kan het al gauw vir ons lees, opsoek, 1 Petrus 1 vers 3, lees ons die volgende, hy sê, om net daar kry, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode uit. So ons lees dikwels, ons lees dit in Petrus, ons lees dit in Paulus se briewe, ons lees ook in Jesus se eie woorde, lees ons hoe dat hy daarin, in Johannes 11 met Lazarus se opwekking, dan die bekende ek is uitspraak maak wat sê, ek is die opstanding, ek is dit, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En in Johannes 11 vers 25 en 26 lees ons hier die verklaring van Jesus omtrent die opstanding. Natuurlik dit wat in Johannes 11 gebeur het, is absoluut binne 'n bepaalde tydsberekening, want dit was baie naby aan Jesus se eie kruisiging, se eie dood. In Romeine 8 vers 11, natuurlik een van my gunsteling gedeeltes, is waar Paulus kom en sê, en as die gees van hom, wat Jesus Christus uit die dode uit opgewek het, in julle woon, dan sal julle vir ewig lewe. Paulus' hele begrip rondom die opstanding van Jesus Christus, is dat dit in 'n synkronie is van die goddelike drie eenheid. Ek wil, Jesus was dood, maar die Heilige Gees het hom opgewek, en hy sê ook so daar in Romeine, hoofstuk 4, die laaste twee verse, ek dink dit is vers 24 en 25 van Romeine 4, verwys Paulus as ons glo in hom wat dan Jesus opgewek het, en dat hy opgewek is. So daar's baie sekondêre tekste in Matteus 12 vers 49, ek dink dis daar waar Jesus self praat van ek geef julle die teken van Jona, ek gaan 3 dae in die vis van die maag wees en dan gaan ek weer opstaan en jy het so tong in die kies gesê, nou met hierdie sonverduistering, kyk, ek het op sosiale media gesien, ouens het tot nou Amerika's en Ninevee betrek om te sê, hier is nou die daal van Jona, jy weet, maar Jesus verwys hier in Matteus 12, 49 na sy eie dood, hy verwys ook, hy praat ook dat hy die tempel in 3 dae gaan afbreek en weer sal opbou, verwys na sy eie dood. In 1 Tessalonisense 4, 14 lees ons daarvan. So, die Bybel is daarvan deurtrek, wanneer ons dink aan skriftuur of Bybelgedeeltes omtrent die opstanding van Jesus. Ek dink as ons gaan kyk na Paulus se hele teologiese samenhang, dan is die kruks daarvan Jesus se opstanding. Want Paulus kom op soveel plekke en dan benadruk en aksensieer hy dit. Romeine 6 vers 4 praat hy weer en hy gebruik Jesus se dood en sy opstanding as simboliek van dat ons in hom moet sterf en opstaan in 'n nuwe lewe. So en dan sê hy net soos wat Jesus opgestaan het. So vir Paulus is die opstanding. Hy verwys op een stadium na Christus as die prototype van die opstanding uit die dode uit. En hy sê net soos wat Christus uit die dode uit opgestaan het, gaan ons wat glo eendag uit die dode uit opstaan. Jy weet, so in sy vertolking van die lewe na die dood. So ja, daar is baie skriftuur rondom hierdie gedeelte. Nou, as ons nou kyk na die laaste gedeelte en ons gaan eers so kort breek vat voor dan gaan ons nou so 'n bietjie dieper indelf. Daar is sommer 'n hele klompie dink 9 feite wat as 'n mens, as jy nou meer wil weet rondom buite Bybelse bewyse dat Jesus opgestaan het, wil ek nou vir jou amper die groot meester, as ek nou dit so kan noem, in hierdie studieveld is Gary Habermas. Hy het 'n webtuiste waar jy na sy potgooie kan luister en van sy publikasies, hy het sy doktersgraad, ek wil dalk so iets daaroor sê, want dit gee nogal waarde aan 'n mens se ondersoek as jy so 'n bietjie hom in jou literatuur opneem. Hy het met sy doktorale voorlegging, jy moet mos nou eers jou navorsingsvoorstel en jou titel voorlê en dan word dit nou goedgekeur. Nou, hy is Amerikaner en in die universiteit waar hy dit gedoen het hier in die 70 jare, het dit so gewerk dat 50% van die akademici wat nou na jou aanvoering en jou verdediging van jou titel geluister het en dan nou die groen lig gegee het en sê het jy kan hierdie studie onderneem, was 50% vanuit die fakulteit teologie, verskillende dissiplines en vakwetenskappe binne teologie, dit kan nou kerkgeskiedenis wees, dit kan praktiese teologie, sistematiese teologie, dogmatiek, so dit is 50%, maar 50% van die akademici was nie teologiese akademici. Dit kon binne sosiologie, enige menswetenskap, verskillende, so hulle was baie skepties, en Gary Habermas wou toe sy navorsing doen omtrent die opstanding van Christus. Dit was sy titel, dat Jesus opgestaan het. Toe sê hulle, nee, dis reg, hy kan dit doen, maar dan mag hy nie die Bybel gebruik nie. So, dis baie interessant.
Baie.
So, toe het hy 'n hele doktorale verhandeling gedoen rondom die opstanding van Christus, sonder om Bybelse verwysings te gebruik. En as jy eers van sy literatuur onder oë neem, dan raak het soet soos jening, want sy hele manier hoe hy hierdie opstanding van Christus dan, ek wil amper sê soos 'n speerder vir jou kom bloot lê, maak dit net soveel geloofwaardig, en daar soveel mense, inteendeel, Gary Habermas het die voorreg gehad om een van die grootste ateëste, en as ek sê grootste ateëste, dan word die kwantum of die gewig daaraan gekoppel, die ateëst wat die meeste publikasies gepubliseer het rondom ateïsme en sy teestand teen geloofstrukture en sisteme het onder Gary Habermas tot bekering gekom.
Sure.
So ek wil jou aanmoedig as luisteraar, maak 'n nota, Gary Habermas, en gaan kyk so 'n bietjie na sy literatuur, dit gaan vir jou baie beteken, en dan gaan ons, so na die breek, gaan ons so 'n bietjie kyk na van hierdie bewyse wat hy aanvoer. Ek gaan nou nie alles nie, maar ek gaan van dit sommer so op die tafel sit.
Nou binnen my met die liefdes haar lei my deur die geels op die rechte paard want die is my alles hier alles gegee in psalms van David leef in my
sê die woord, op Rosestad 100.6 FM.
Het bring ons by 23 minute voor 8, in die atelier vanavond pastoor Bernard van der Vlies, en ons thema is, hoe kan ons weet, dat Jesus werkelijk opgestaan het? Nou Bernard, net so half ter samenvatting, so het u laaste vraagje, is daar bewyse dat die Bybel wat kan bydra tot die mensdom sekerheid, dat Jesus wel opgestaan het?
Ja, dis nou, juist Marius, as ek verwys na Gary Habermas, dan is baie van die insig wat ek hier gaan deel kom uit sy literatuur uit en dis fenomenaal. Hy is 'n professor in filosofie en in teologie, baie boeke geskryf en ek dink dis waardig om dit self te gaan lees, dis goeie literatuur, dis akademies, maar dit is ook geloofsondersteuning. Hierdie volgende vraag wat ek dalk wil vra is nou nie iets wat ek in Gary Habermas se literatuur sien nie, maar dit is net bloot 'n psigologiese ding. Ek wonder of jy al gewonder het, wat is iemand se motief om 'n leuen te vertel? Wat is die moontlikhede? Wat is die moontlike motiewe? Hoekom lieg mense? Het jy so 'n bietjie al gaan dink oor dit? Nou, ek het sommer so 'n paar neergeskryf, maar natuurlik is 'n leuen daar, mense jok om hulle self te beskerm. En die gevolge van wat gebeur het te vermy.
Absoluut.
So, kom ons dink so, ek wil nou nie te filosofies raak oor lieg nie, maar hoekom lieg 'n mens? Dis om jouself te beskerm en die gevolge te vermy. Of daar's mense wat alleen vertel, omdat hulle op 'n oneerlike manier wil aanspraak maak op een of ander beloning. Jy weet, hulle fabriseer 'n waarheid wat nie so is nie. En dan eis hulle beloning op. Of bytelmal jok mense omdat hulle iemand anders wil beskerm en ook verhoed dat daardie persone dan die gevolge moet dra van dit wat verkeerd gegaan het. Interessant, die artikel wat ek gelees het onderskei tussen om jouself te beskerm van die gevolge wat jy mag dra en om jouself te beskerm van fisiese marteling. Dit was nou nogal vir my interessant, en hierdie is 'n sekulêre, kontemporêre, nie-christelike literatuur wat ek gaan lees het omtrent motiewe van mense om leuns te vertel. En hulle sê veral dat dit na vore kom as jy jouself wil vrywaar van fisiese marteling of pyniging. Jy wil nie dit daai ontbering deurgaan nie. En dan natuurlik is daar mense wat lieg om mag en beheer uit te oefen oor iemand. So hulle skep 'n illusie of hulle skep 'n waarheid of 'n werklikheid wat nie so is nie, sodat hulle die held in die verhaal kan wees. Daar's mense wat so nou is die vraag, as ons dink aan die evangelie van Jesus Christus, wat sou die disippels daarby baat om te jok? Wat sou hulle daaruit kry? Ek kan nie dink aan iets nie. Ek bedoel, inteendeel, as ek gaan kyk na Johannes 21, dan lyk dit vir my as te ware asof die evangelie van Johannes ook anders te afsluit as die ander evangelies, maar afsluit op 'n baie moeilike noot in die harte van die disippels. Want daar sien ons, sit die klomp disippels rigtingloos, hulle weet nie wat om te doen nie, en Petrus tree na vore en hy sê, hy gaan hom maar weer visvang. En die ander span sê, nee, ons gaan saam met jou. En ek is altyd so 'n bietjie romanties oor die storie, want ek bedoel, hulle het hulle vissersnette en visserskuite en mandjies, het hulle alles net so gelos, die vissersman deel van die disippels en Jesus gevolg. Hy het gesê, kom agter my aan, ek sal julle vissers van mense maak. En ek glo, hulle het op daardie oomblik het hulle alles net so gelos, of dit hulle sin was of nie, of hulle hier skuite gehad en weet nie, maar ek kan my so self indink dat toe hulle nou in hierdie spasie van ons weet nie nou wat vorentoe nie, ons rabbi is dood, hy verskyn aan ons hier en daar, ons weet nie wat om môre te doen nie, het Petrus dalk met hierdie plan voor in dag gekom, want hy was hulle voorsiening, hy was absoluut, ek bedoel, as die belasting gehad het by hulle opdag, het hy oplossing gehad, as dat hem in kos was, het hy oplossing gehad, hy was absoluut hulle bron van sekuriteit. Petrus sê, ons gaan visvang, ek gaan hom maar weer visvang, en die hele spul klim daar op 'n boot, en ek dink hulle het seker maar daar by die neefies en die ooms en die oupas gaan bootjies huur of leen vir die nag, gesê nie, ons wil hom net vanaand leen, ons wil net so 'n bietjie, en ek dink 'n paar ouens het nogal snederige opmerkings gehad oor dit, wat nou, julle, waar is julle rabbi, wat wil julle nou weer in die vissersbedryf ingaan? En hulle vang die hele nag in Johannes 21, en dan die volgende oggend vroeg staan Jesus op die strand en hy roep na hierdie vissersindustrie, hierdie vissermanne, en hy sê vir hulle, het julle vir my vis om te koop? En hulle antwoord, hulle sê, ons het die hele nacht gevang, niks. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die ander kant in. Maar dit het ons iewers in hulle lewe gebeur, en toe gebeur daar iets, en ons lees dat Johannes sê vir Petrus, maar dit is hy, dis Jesus. En die woord sê, en Petrus het sy bootkleer aangetrek, want hy het klaar sy disipelkleer uitgehaat, hy was 'n visserman, en hy het in die water gespring, en hy weet nie of het skaamte was nie, ek weet nie, en hy het by Jesus gekom, en die woord sê, daar was 'n heringkoek en 'n vis op die rooster gewees, en toe hulle natuurlijk net aan die ander kant ingegooi het, het hulle 144 groot visse gevang, as ek het nou reg onthou, en die nette wou skeer. So, ek dink nie die verhaal van Jesus se dood, lees ons altyd so in volkleer nie, want daar was 'n spasie waar hierdie disciples ook nie geweet het, herwaarts of derwaarts nie. Dis in hierdie selfde Johannes evangelie, wat Thomas afgeskilder word, as die ongelovige Thomas. So, in hierdie spasie loop die dinge ook nie so vlot nie. In Handelinge hoofstuk 1 sien ons daar waar Jesus opvaar, staan hulle in verbasing en kyk op na die hemel, en die engele vra vir hulle, maar Galileese manne, waarom staan julle so en kyk na die hemel? Ek dink hulle monde het oopgang. So, dit was nie so eenvoudig gewees nie, dit was nie so maklik gewees in hulle gedagtes nie. Nou vra een mens jou dieselfde die vraag af, hoekom sou hulle nou een story wil opmaak. Hulle het klaar, in die evangelie van Johannes het hulle klaar amper handdoek ingegooi en sê, ons gaan nou maar weer terug waar ons vandaan kom. So, hoekom sou hulle story, watse voordeel sou dit vir hulle inhou? In teendeel, het dit net die teenoorgestelde uitwerking gehad. Want die geskiedenis leer vir ons dat elkeen van Jesus' disciples moes met hulle lewe betaal vir hierdie evangelie. En dit is een van Gary Habermas' aanvoerings, wanneer hy sê, dat as ons in die geskiedenis gaan kyk na die teregstellings, die griesame wyse waarop die disciples om die lewe gebring is, dan sou een ou toch dink, dat as hierdie story aangedik is, of opgemaak is, of gefabriseer is, dat wanneer jy op 'n punt kom waar het oor lewe en dood gaan, en jy alleen, nie hulle in 'n ry nie, want elkeen het afsonderlik op verskillende tye gesterf, dit is nie dat hulle hier so voor 'n vier peloton gedaag is en hier staan allemaal en ons moet by ons story bly. Ek het 'n vriend wat altyd sê, dis jou story, bly daarby. Hulle moet by hulle story, nee. Elkeen afsonderlik binne 'n ander spasie alleen vir homself die geleentheid gehad om met die sak patats vorendag te kom en te sê, nee man, ons het eintlik hierdie story opgemaak. Ek gaan nou nie aan die brand gesteek word, of met klippe dood gegooi word, of verlies gevoer word, vir die story wat ek opgemaak het. So, dis een van die sterk argumente, ek sê nou sterk, daar is baie sterk argumente, maar een van die sterk argumente, wat daar dan voor een dag sou kom, wanneer een mens sou dink, hierdie mens het nie die story opgemaak nie, wat sou hulle daaruit kry, wat sou hulle daaruit baat, en hoekom sou hulle met hulle lewe betaal, as dit vir 'n opgemaakte story is. Dan is daar ook, as een mens gaan kyk na Jesus se broer, Jakobus, daar in Johannes 7 sien een mens, dat Jesus se broers was, maar baie antagonisties teenoor hom, wat Jesus was. Hulle het glad nie achting en 'n vereering vir hom gehad nie. En dan later, na Jesus' dood en sy opstanding, lees ons dat Jakobus, Jesus' broer, tot bekering gekom het. So, ons lees dit nie letterlik in die Bybel nie, maar ons lees nie hierdie stukkie geskiedenis van Jakobus' sy bekering nie, maar ons lees uit die brief van Jakobus, daar in die Nuwe Testament, wat Jesus' broer is. En as te ware is dit iets wat nie in die Bybel staan nie, maar Jesus' eie broer, wat 'n skeptikus was en een van sy kritici was, het tot bekering gekom. En dan, ek dink een van die skuivers wat daar was, is, as een mens dink, vir hoeveel duisend jaar vier die Jode die Sabbat, en voor Christus nou natuurlik, en voor die kerk sy ontstaan het, en dan hoeveel van hierdie orthodoxe Jode wat tot bekering kom, verskuif hulle dag van aanbidding na die eerste dag van die week toe, die Sondag, want dit was die dag waarop Jesus opgestaan het. En as 'n mens net dink hoe radikaal en wetties die Jode juis is rondom hulle Torah, rondom hulle wet en hoe jy dit nie kan verander nie. En ons sien dit in die Bybel, hoe dat Petrus vir 'n aanvangstyd het, hy probeer vasbyt by hierdie Joodse tradisies en instellings en toe moes die Here self met hom ontmoet om vir hom te sê, wow, ek het 'n plan met die heidene ook. Paulus ook natuurlik. As 'n mens dink aan die geskiedenis van die kerk op sigself, hoe dat, ek weet nie, as ek daaroor dink, dan is dit eintlik te groot, want as ek en jy nou dink aan Bloemfontein en vir die wat nou nie in Bloemfontein is nie en wat aanlyn luister, is dit dalk nou 'n skokonthulling, maar my ervaring in Bloemfontein is, iets bly nie baie lank hier nie. Weet, nuwe goed word begin en dit hou nie baie lank nie. Dit is maar net 'n gier. Ek onthou, hier was Marius, het jy geweet, hier was 'n ijskaatsbaan in Bloemfontein.
In die middestad.
In die middestad.
Ek onthou dit goed.
Ja, hier was al baie goed in Bloemfontein gewees. Mm-hmm. En daar is amper so ding, ja, ons sal maar sien, die tyd sal leer. Maar as jy nou dink aan 'n storie wat opgemaak is, en dit moet in stand gehou word, dan dink ek dis bykans 'n saak van onmoontlikheid. As 'n ou gaan kyk op die klein skaal waarop Christus, want in die boventrek is daar maar 120 mense saam. Dis nie dat hier 'n magter menigte is nie. Ons moet versigtig wees om die gedeelte van die broodvermeerdering te lees en te dink duisende mense het hulle aan Jesus verbind al in sy nee. Toe hy daar by Pilate staan, toe skree die groter meerderheid skeek kruisig hom. Sy aanhang was hy sê in Johannes 6, julle soek my nie omdat julle die tekens gesien het nie, julle soek my vir die brood wat julle verniet gekry het, dis nou in my woorde, oor die brood wat julle geëet het. So daar was mense wat 'n type van 'n vereering vir hom gehad het, of achting vir die voordeel wat hulle daaruit kon put. So, dit is eintlik onwerklik om te dink, dat die kerk gebore is en gegroei het oor 2000 jaar. En as 'n mens gaan kyk na die statistiek, hoe groot deel van die Christelike geloof, hoe groot deel van die aardse bestaan dit uitmaak, dan is dit fenomenaal om te dink dat Sondag vir Sondag kom daar reg oor die wêreld soveel verskillende kerkdenominasies, verskillende groepe by mekaar. Ja, hulle verskil dalk oor kerkorrel en trom en kitaar en fluitinstrument en alles is nie presies dieselfde nie, maar daar's 'n kernwaarheid wat rondom Jesus Christus is, dat hy die Seun van God is, dat hy gesterf het en dat hy opgestaan het. En dan as ou gaan kyk na die boodskap van die kerk oor die eeue, dan was die opstanding van Christus die sentrale boodskap. So dis nog van die redes. Ek bedoel, dit bly, en dan wil ek afsluit met Paulus. Sjoe, Paulus. Hierdie wetyweraar om die kerk te vervolg, om hom wortel en tak uit te roei. Hy skryf dit daar in Filippense 3, dat wat die wet aanbetref, 'n fariseer, en wat ywer aanbetref, 'n vervolger van die kerk. Hy wou dit wortel en tak uitroei. Daar word binne die geskiedskrywing gespekuleer, want ons het nie al die woorde nie, of al die bewyse nie, maar daar word gespekuleer rondom Stefanus, die eerste Christelike martelaar se dood, en hulle beweer, daar sentimente en tradisies wat sê, Paulus het die instruksie gegee, hy was die een wat gesê het stenig om, want hy was die een wat bekend was as die vervolger van die kerk. En dan daar in Handelinge 9, ontmoet hy Jesus as 'n lewende werklikheid. Paulus het natuurlik in Tarsus groot geword. Sy pa was 'n fariseer, hy was 'n fariseer, en hy was nie, hy het onder Gamaliel geleer, maar hy was nie so heeltemal so gebiedsgebonde soos daai Kajafas manne wat daar in Jerusalem tent opgeslaan het nie. Paulus het rondbeweeg, hy was 'n wêreldreisiger, hy het Romeinse burgerskap gehad, hy het dubbelburgerskap gehad, hy het Joodse en Romeinse burgerskap gehad, en Paulus ontmoet Jesus in sy verheerlikte, verreese, opgestane staat, op pad na Damascus, wanneer Jesus vir hom vra, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En die woord van die Here sê, hy het daar blind geraak en hulle het hom gevat en in 'n huisie gehad en toe die Here iemand na hom toe gestuur om vir hom te bid en sy oë het oop gegaan en van daar af 25,000 kilometer met jou voet geloop. Gaan lees 'n bietjie 1 Korintiërs 11 hoe Paulus sy ontberinge en sy vervolging en verdrukking beskryf. 25,000 kilometer het hy met die voet gereis om hierdie boodskap te verkondig. Vir fiksasie, vir 'n storie, vir 'n fabel, nie ek nie, nie enige mens nie, nie iemand wat so hoog geleerd en geakkrediteerd was soos Paulus nie, hy het 'n ontmoeting gehad met Jesus, en daarom, in 1 Korintiërs 15, Paulus 'n groot gesprek rondom die opstanding, en dat Jesus waarlik opgestaan het, en vir my en jou as gelowige, is dit so, dat hy waarlik opgestaan het, dit is vir ons maklik om dit te verklaar, maar dit is nie vir almal so maklik en eenvoudig nie, daar is Thomasse, daar is die mense wat struikel en sukkel daarmee, maar ek weet, wanneer die Heilige Gees hierdie werklikheid in my en jou hart kom openbaar het, dan glo ons nie in Jesus soos wat ons akademies glo, dat Jan van Riebeeck, het was ons nou die 6de April gewees, die groot herdenking van Jan van Riebeeck. Ek bedoel, ek het, jy sien die skilderye daar in die Kaap, en as jy in die kasteel gaan kyk, dan sien jy so bietjie daarvan, maar ek het hom nie gesien nie. Ek aanvaar maar wat die mense vir my sê, maar ek weet, die oomblik toe die Heilige Gees in my hart kom woon het, Jesus in my lewe kom openbaar het, het ek Jesus in sy totaliteit ontmoet as my koning en my verlosser. En ek is bereid, soos al die disippels, om my kop op 'n blok te sit vir hom, want hy het sy lyf vir my aan 'n kruis gesit. Nou ja, ek gaan afsluit vir ons met gebed, en ek hoop hierdie gesprek het vir jou iets beteken vanavond, en ek hoop, as jy een van daardie Thomas disippels is, dat daar 'n spasie kom waarbinne jy jou vinger in die warmte van sy hand kan sit, sy wond kan voel, jou hand in sy sy kan steek en kan weet, hy leef, hy het opgestaan. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie, dat ons vanavond so na u woord kan kyk, maar dat ons ook mense het, wat oor soveel duisend jaar, Here, ondersoeke ingestel het, gepraat het, geredeneer het, gefilosofeer het. Maar Here, ons weet vanaand dat wanneer die Heilige Gees Jesus Christus aan ons kom openbaar, die waarheid van sy opstanding, die waarheid van sy kruis, die waarheid van sy lewe in totaliteit, dan is dit soos wat daar gesing is vanaand, ek wil meer soos hy wees. Ek wil graag soos hy wees, nie net omdat hy 'n goeie morele kompas gehad het, nie net omdat hy 'n weldoener was, iemand wat omgegee het vir ander nie, maar omdat hy die weg, die waarheid en die lewe is. Here, kom seën hierdie woord in ons harte, word verheerlik daarin, bid ek in Jesus naam, amen.
Amen. Bernard, baie dankie vir vanaand se tema, dit was 'n absolute voorreg om jou ook in die ateljee te gehad het, en ons het nou so na die kalender ook gekyk, ek glo ons gaan binnenkort, gaan ons weer ook saamkeer om die woord van die Here, maar weer eens, baie dankie daarvoor, onthou ook as jy dalk die gesprek gemis het, dit sal morgenoggend op ons potgooi beskikbaar wees.
Nou ja, vir die luisteraars wat saam geluister het, baie dankie, en onthou altyd, dit is online beskikbaar. Thomas Friedman het gesê, die aarde is weer plat. Iemand in Nieu-Seeland luister, iemand in Australië luister, almal kan na Rosestad luister, en daar is die fasiliteite. Seën, mooi aand.
Het was dan pastoor Bernard van der Vries. Kom ons luister na Dani Botha, hy het opgestaan, en dan net daarna musiek van Kevin Leeuw.